habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha juun ee sanadka 2024-kana waa kow. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com, idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waa arrin aada loo soo dhoweyn karo, sababtoo ah marka la fiiriyo sida soomaalidu dhallinyarada ay u isticmaalaan aaladan tiktoga, waxyaaba aada dhaqanka iyo diinta ka baxsan ayay ku soo bandhigaan, sidoo kalena ay dhallinyarada kale ay ku daysan karaan oo ay u malayn karaan ay tahay wax wanaagsan.
Dagaalo ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay oo ay ku dhintay taliyihii saldhigga booliska degmadaasi ayaad maqli doontaan, iyo barnaamijkii martida mikrofoonka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin laga soo saaray dahab si sharci darro ah looga dhoofiya Afrika oo balaayiin doolar ku kacaya. Barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Taliyihii hore ilaalada kacaanka Iran Fahida Haqanian, oo uu Mareykanku cunaqabateyn saaray, ayaa ka mid a musharaxiinta maanta isdiiwaan geliyey inay noqdaan madaxweynaha xiga ee Iran kadib geeridii Ibraahim Raisi oo ku geeriyooday shil diyaaradeed, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Haqanian, oo ah kaaliye aad ugu dhow hogaamiyaha sare Ayatullah Cali Khamenei, ayaa u sheegay saxufiyiinta kadib markii uu isdiiwaan geliyey in shahaadooyinkiisa ay ku salaysan yihiin waaye aragnimada uu ka soo qaatay 45 sano oo uu ku shaqaynayo madaxtooyada iyo xafiiska hogaamiyaha. Wasaaradda maaliyadda Maraykanka ayaa u aqoonsatay Haqanian sanadkii 2019 mid ka mid a 9 qof oo ka tirsan dadka aadka ugu dhow Khamenei, kuwaasoo mas-uul ka ah xasaradaha ka jira gudaha iyo dibadda Iran. Iran ayaa sheegtay in inta badan cunaqabateynta Maraykanka ay sabab u tahay eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo loo soo jeediyey. Afhayeenkii hore ee baarlamaanka dalka Iran Cali Larijani, oo ah muxaafid caan ah, ayaa ka mid a musharaxiinta isdiiwaan geliyey jimcihii shalay, sidoo kalena Cabdulnaasir Xameti, guddoomiyihii hore ee baanka dalkaasi. Sarkaal ka tirsan guddiga doorashada ayaa sabtidii waxa uu sheegay warbaahinta in 12 qof ay isku diiwaan geliyeen tan iyo markii Khamiistii la furay hanaanka doorashada dhici doonta 28-ka bishan maanta. Golaha ilaalada ayaa daabici doona liiska musharaxiinta u qalma marka la gaaro 11-ka bisha juun. Xisbiga African National Congress ANC ayaa lumiyey aqlabiyadiisii baarlamaanka natiijada doorasho taariikhi ah oo la shaaciyey maanta oo sabti ah, taasoo Koonfur Afrika gelinaysa dhabba cusub oo siyaasadeed markii ugu horreysay tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee caddaanka tirada yar 30 sano ka hor. iyadoo in ka badan 99 codadka la tiriyey, xisbiga ANC uu markaasi oo talada haya ayaa wax ka yar 40 uun ka helay codadkaasi doorashada Arbacadii, taasoo aada uga yar aqlabiyadii ay haysteen tan iyo markii hoggaanka ay qabteen sanadkii 1994, xilligaasi oo ay caan ku dhex ahaayeen tartankii qowmiyadaha ku dhisnaa, kaasoo soo afjara midab kala soocii xukunka keenay Nelson Mandela. Natiijooyinka kama dambaysta ah ayaa weli si rasmi ah waxaa ugu dhawaaqi doona guddiga madaxa bannaan ee doorashada, balse ANC kor uma dhaafi doonto 50%. Bilowgii doorashada, guddiga waxay sheegeen in ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan natiijada maalinta Axadda ee berri ah, balse waa ay ka soo hormari kartaa, iyadoo xisbiyada mucaaradku ay natiijada ku tilmaameen horumar muhiim ah oo u soo hoyatay waddankan la daalaa dhacaya faqriga iyo sinaan la'aanta. Haddana ANC ayaa si uun u ahaanaysa xisbiga ugu weyn dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, waxay hadda u baahan doonaan in ay raadsadaan xisbi ay la galaan isbahaysi si ay ugu sii jiraan dowladda oo ay dib ugu doortaan madaxweyne Cyril Ramaphosa inuu mar labaad ahna marka ugu dambeeya xilka qabto. Baarlamaanka wuxuu dooran doonaa madaxweynaha Koonfur Afrika kadib doorashada qaranka. Habka lagu samatabixiyo Koonfur Afrika ayaa ah in la jabiyo aqlabiyadda ANC, taana waanu sameynaa, ayuu yiri hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka John Steenhuisen. ciidamada Israa'iil ayaa taangiyey madaafiic ku garaacay Rafax koonfurta Qasa maanta saacada kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay bixinaysaba qariidad cusub oo ku wajahan xabajoojin buuxda. wax yar kadib ku dhawaaqisii Biden, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaystay in dalkiisu uu weli sii wadi doono dagaalka ilaa uu ka gaarayo dhammaan ujeedooyinkiisa oo ay ku jirto burburinta Xamaas. kooxda Falastiiniyiinta ayaa dhanka kalena sheegay inay si wanaagsan uga fiirsanayaan qorshaha uu dejiyo Biden. khudbadiisii ugu horreysay uguna weyneyd ee uu ku soo bandhigay suuragalnimada in colaadda lasoo afjaro, madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in yaboohaas si uu noqon doono saddex marxaladood oo Israa'iil ay ku bilaabi doonto weji 6 toddobaad oo ciidamada Israa'iil ay uga baxayaan dhammaan goobaha ay dadka ku badan yihiin ee Qasa. waxaa kale oo la arki doonaa, buu yidhi, in lasii daayo tiro la haystayaala oo ay ku jiraan haween waayeel iyo dad dhaawac ah, taasoo beddelkeedana lasii dayn doono 100 Falastiiniyiin oo xabsiyada ku jira. Israa'iil iyo Falastiin ayaa markaas waxay ka wada xaajoon doonaan 6 qodob ee xabajoojin waarta lagu gaarayo, laakiin xabajoojintu waa ay sii socon doontaa inta wadahadalku weli uu socda, ayuu yiri Biden. hogaamiyaha Mareykanka ayaa ku booriyay Xamaas inay aqbasho dalabka Israa'iil. waxaa la joogaa, buu yiri, waqti uu dagaalkani dhammaan lahaa maalinta ku xigtana ay qodobada heshiiska hirgali lahaayeen. hadalkan ayaa waxaa soo dhaweeyay xogayaha arrimaha dibadda ee Britain, David Cameron. xamaas ayaa bayaan ay soo saartay fiidnimadii Jimcaha ku sheegtay inay si togan u tixgelinayso hadalka Biden ee ku saabsan xabajoojin joogto ah iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Qasa, dibudhiska iyo isdhaafsiga maxaabiista. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u tagay dalka Singapore si uga qayb galo shir wada hadal ah oo la yiraahdo Shangri-La sabtida, halkaasi oo qorshuhu uu yahay inuu la kulmo xogayaha difaaca Mareykanka Lord Austin. waxaa kulankaasi uu ka jeedin doonaa khudbad ku aadan xaaladda dalkiisa Ukraine ee dagaalka ku jira. kadib marka uu soo gaaray goobta uu shirku ka dhacayay isagoo la socda kolonyo baabuur oo galbinaysay ammaankoodana aad loo adkeeyay, Zelensky ayaa ku sheegay hadal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee X in uu u yimid shirkan inuu taageero ka helo gobolka Asia Pacific, islamarkaana ay taageeraan shir madaxeedka nabadda ee la qorsheeyey inuu qabsamo 15-16 bishan Juun kana dhaco dalka Switzerland. amniga caalamka waa mid aan macquul ahayn marka dalka ugu weyn adduunka uu iska indhatiro xuduudaha la aqoonsan yahay, ayuu yiri. sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay una miciin bido gaajo, mugdi iyo hanjabaad nuclear, ayuu ku yiri bayaan, isaga oo tixraacaya Ruushka oo kusoo duulay dalka Ukraine 2022. bayaankan ayaa lagu sheegay in Zelensky uu qorsheeyay inuu qabto kulamo dhowr oo ay ku jiraan madaxweynaha Singapore Tharman Shanmugaratnam iyo ra-iisul wasaare Lawrence Wong, madaxweynaha Timor-Leste Rose Ramos Horta, Austin iyo maalgashadayaasha Singapore. sargaal Mareykan ayaa sheegay in Zelensky iyo wasiirka difaaca Ukraine Rustem Umerov ay la kulmi doonaan Austin si ay uga wada hadlaan xaaladda dagaalka ee hadda ka taagan Ukraine iyo inay hoosta ka xariiqaan sida ay uga go'an tahay Mareykanka iyo Ukraine inay helaan waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacda gardarrada joogtada ah ee Ruushka. waa safarkii labaad ee Zelensky uu ku tagay Asia tan iyo markii Ruushka uu soo galay Ukraine bishii Febraayo 2022. bishii waxa uu tagay oo ka qayb galay shirka wadamada G7 ee ka dhacayay dalka Japan. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. aanu ku bilownay taliyihii saldhigga degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa ku dhintay dagaal maanta ka dhacay degmadaasi oo u dhexeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. warbixintan baydhabo waxaa nooga soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
dagaalka ayaa barqanimadii maanta wuxuu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay, wuxuuna dagaalka geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. goobjoogayaal Bardaale ku sugan ayaa xaqiijinaya in taliyaha saldhigga degmada Bardaale Cali Boro uu ku geeriyooday dagaalka askar kale oo ciidamada dowladdana ay ku dhaawacmeen dagaalka. sidoo kale goobjoogayaashu waxay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay sidoo kale dhaawac iyo dhimasho uu kasoo gaaray dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabduqaadir Maxamed ayaa V O A u xaqiijiyey iskoorimaadka ka dhacay degmada Bardaale in uu dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada. Wasiirka sidoo kale wuxuu sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay iska caabin xoogan kala kulmeen ciidamada ammaanka degmada Bardaale.
Waa dagaal la sugayo waaye, waa ogtahay kooxda khawaariirta deegaanadaas ayaamahan jab culus ah lagu gaarsiiyey. Sidaas darteed mar walba waxay isku dayayaan inay soo weeraraan deegaanada nabadda ah. Degmada Bardaalena waa khawaariirta soo weerartay, ciidankana waa iska caabiyeen. Dhimashadoodii iyo dhaawacoodana waa la sheegayaa, ciddii ka fakatayna ciidanka ku raad jooga in la soo qabtaan rajaynayna.
Waa garta maxaa khasaaraha dhinaca ciidamada dowladda kasoo gaaray dagaalka?
Dagaal mar hadduu dhaco khasaaro waa jiraya. Innaga waxaa naga dhaawacantay laba askari, ilaaha caafiyo. Laakiin dhankoodii dhimasho iyo dhaawac farabadan buu waa jiraa.
Waa gartay xaaladda degmada xilligan waa sidee?
Degmada aaday nabad u tahay hadda. Ciidanka gacanta ku haya waa horta meesha dagaal ka dhacay duleedka magaalada, waa magaalada gudaheed ma aha. Degmadana aaday u fiican tahay hadda, xaalkeeda waa nabad.
Xaaladda degmada Bardaale ayaa haatan degan waxayna ciidamada Koonfur Galbeed bilaabeen inay roondo ka sameeyaan duleedyada degmada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
lacag balaayiin doolar oo dahab ayaa sanad walba si qarsoodi ah looga dhoofiyaa qaaradda Afrika, waxaana inta badan laga dhoofiyaa dalka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo lagu sifeeyo lagana iibiyo macaamiisha caalamka, sida lagu sheegay warbixin la daabacay Khamiistii. Warbixintan arintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Axsan.
Dahab ku kacaya in ka badan $30 bilyan oo doolarka Maraykanka ah, oo qiyaas ahaana lagu sheegay in ka badan 435 metric ton oo dahab ah, ayaa laga tahriibiyey qaaradda Afrika sanadkii 2022, sida lagu sheegay warbixinta ay daabacday hay-adda Swiss Aid oo ah koox gargaarka iyo horumarinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay dalka Switzerland. Meelaha ugu badan ee dahabka Afrika sida sharciga darrada ah looga dhoofiyo la sii mariyo ayaa ah waddamada Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo Switzerland. Qoryaasha warbixinta hay-addan Swiss Aid ayaa sheegay in hadafkoodu uu ahaa in ganacsiga dahabka Afrika ay ka dhigaan mid hufan oo cadaadis ay ku saaraan shirkadaha ka ganacsada dahabka inay wax ka qabtaan sidii loo heli lahaa tixraaca dahabka laga dhoofiyo Afrika, mas-uuliyadna ay iska saaraan ka ganacsiga sharciga ah ee dahabka. Waxaan rajaynaynaa in tani ay wanaajiso xaaladda nololeed ee dadka maxalliga ah iyo xaaladaha shaqada ee bacdan qodayaasha Afrika oo dhan. Sidaasina waxaa warbixinta ku sheegay Ivan Schulz oo ka mid ah qorayaasha warbixinta oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press. Warbixinta ayaa lagu sheegay in inta u dhaxaysa 230% ilaa iyo 140% dahabka laga soo saaro Afrika aan si sharci ah loo canshuurin. Sanadkii 2022, dalka Ghana ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa ahaa dalka ugu badan ee soo saara dahabka Afrika, waxaana ku xiga Mali iyo Koonfur Afrika sida lagu sheegay warbixintan. Imaaraadka wuxuu ahaa ilaa hadda meesha ugu badan ee la sii mariyo dahabka kontrabaanka ah ee Afrika. Warbixintu waxay sheegtay in ilaa iyo 405 metric ton oo dahab laga soo saaro Afrika oo aan la canshuurin uu galay Imaaraadka muddo 10 sanadood gudahooda, intii u dhaxaysay sanadkii 2012 ilaa iyo 2020. Dahab ahaan canshuurta Afrika uga maqan waxaa lagu sheegay in ku dhow 2600 metric ton oo dahab ah oo qiimihiisu dhan yahay $115 bilyan oo doolarka Maraykanka ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in farqiga u dhexeeya badeecadaha Imaaraadku ka soo dhoofiyo dalalka Afrika uu sii kordhay sannadihii lasoo dhaafay, taasoo la macno ah in xaddiga dahabka laga dhoofiyo Afrika uu u muuqdo mid kordhay 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaan, waxay korotay 234 metric ton sanadkii 2020 iyadoo gaartay 405 sanadka 2020. Switzerland oo kale oo iibsata dahabka ugu badan Afrika ayaa 22 metric ton oo dahab ah ka soo dhoofisatay Afrika sanadii 2020, sida lagu sheegay warbixinta. Tirada dhabta ah ayaa intaa ka badan karta marka loo eego dahabka Afrika ee laga keeno dalalka saddexaad, ayay tiri warbixintu. Laakiin marka dahabka la sifeeyo, waa wax aan macquul ahayn in la raaco qulqulka ugu dambeeya ee halka uu ku dhammaado. xogta tirakoobka ganacsiga badeecooyinka ee qaramada midoobay oo ka kooban tirakoobyada soo dejinta iyo dhoofinta oo faahfaahsan ayaa muujinaysa in Switzerland ay tahay dalka ugu badan ee dahabka ka iibsada Imaaraadka Carabta. Dahabka laga helo Imaaraadka Carabta ayaa caan ku ah kontrabaanka, ayaa lagu yiri warbixinta, iyadoo sharaxaysa dhibaatada ka jirta in la ogaado asalka dahabka la sifeeyey. Sarkaal ka tirsan xafiiska warbaahinta dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in dalkaasi uu qaaday tallaabooyin wax ku oola oo wax looga qabanayo walaaca ku saabsan tahriibinta dahabka iyo khatarta uu leeyahay. Dowladda Switzerland ayaa iyana sheegtay inay ka warqabto caqabadaha jira ee lagu ogaanayo halka uu asal ahaan ka soo jeedo dahabka, waxaana ay sheegtay in ay soo bandhigtay tallaabooyin looga hortagayo qulqulka dahabka Afrika ee sharci darrada ah. Talooyinka ay warbixinta soo jeedisay waxaa ka mid ah iyadoo dowladaha Afrika ugu baaqday inay qaadaan tallaabooyin lagu sharciyeynayo macdan qodista, gaar ahaan kuwa yaryar, iyo xoojinta kontroolka xuduudahooda. Waxaa kaloo ay ugu baaqday dowladaha aan Afrikaanka ahayn inay daabacaan aqoonsiga dalalka ay ka soo iibsadaan dahabka iyo dalalka loo diro, islamarkaana ay kala shaqeeyaan maamulada sidii loo ogaan lahaa qulqulka dahabka sharci darrada ah.
Warbixintii v o a ka qortay arrintaasi waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii duqeymo ka geystay guud ahaan marinka Gaza, iyadoo goobjoogayaal ay sheegeen in duqeymaha dhanka cirka ay ka dhaceen agagaarka magaalada Rafax ee ku taala koonfurta waddankaasi oo ah bartilmaameedkii ugu dambeeyey ee dagaalka socday ku dhowaad 8 bilood. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AF P waxaa inoo haysa Caashe Ibraahin Aadan Cashacuud.
Israa'iil ayaa duulaankeeda militari waxa ay ku qaaday Rafax horaantii bishan May, inkastoo caalamku uu diidan yahay badqabka dadka rayidka ah ee gabaadka ka dhiganaya magaalada ku taalla xadka Gaza ee la wadaagta Masar. Duqeyn sababtay dab ayaa 10 qof waxa ay ku dishay xero barakacyaal dhammaadkii toddobaadka, taas oo keentay mawjado cambaareyn ah oo horle. Goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeymo ay Israa'iil ka geysatay deegaanka Rafax iyo sidoo kale bartamaha magaalada Nusreed ee Gaza, waxaana wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AF P uu soo sheegay in duqeymo xoogan ay ka dhaceen waqooyiga. Duqeymo ka dhacay 2 gobood oo kala duwan ayaa waxaa ku dhintay wadar ahaan 11 qof, sida ay sheegeen ilaa caafimaad oo ku sugan cisbitaal ku yaala Deral Balaax iyo xerada qaxootiga ee Nusreed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay sida hadalka u dhigeen sii wadaan dhaqdhaqaaqyo shaqo oo ka socda aagga Rafax, waxaana ay sheegeen in ay ka heleen bartamaha magaalada gantaalada ridada dheer, hub iyo godad dhulka hoostiisa mara. Bartamaha magaalada Gaza, duqeymo kale oo dhanka cirka ah ayaa sida hadalka loo dhigay waxa ay meesha ka saareen dhowr argagixiso oo ka howlgalayay meel u dhow ciidamada. Militariga ayaa sidaasi sheegay iyagoo aan faahfaahin ka bixinin. Israa'iil oo marar badan wacad ku martay in ay burburinayso Xamaas kadib markii kooxda Falastiiniyiinta ah ay weerar ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar, ayaa Arbacadii waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen marinka 14 kiloomitir ah ee Philadelphia oo ku teedsan xuduudka Gaza iyo Masar, halkaas oo ay ku sheegtay in hub laga soo tahriibiyo. Masar oo muddo dheer dhexdhexaadiye ka ahayd colaadda ayaan weli si rasmi ah uga hadlin la wareegada Israa'iil, taasoo ay saraakiishu horey u sheegeen in ay jabin karto heshiiskii nabadeed ee labada waddan ay gaareen sanadkii 1997. Iyadoo hakad ku jiro dadaalada diblomaasiyadeed ee ku aadan xabad joojinta, ayaa Xamaas waxa ay sheegtay in ay ku wargelisay dhexdhexaadiyaasha in ay ku heshiiyaan oo keliya heshiis xabad joojin ah oo sida hadalka loo dhigay dhammaystiran, oo ay ku jiraan maxaabiis isweydaarsi haddii ay Israa'iil joojiso sida hadalka loo dhigay gardarrada. Maalintii Khamiista, Israa'iil waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay ku dileen Rafax ilaa iyo 300 oo maleeshiyaad Falastiiniyiin ah tan iyo markii ay howlgalkooda militari ka bilaabeen magaalada Rafax. Dad badan oo shacab ah ayaa ka qaxay Rafax iyagoo alaabtooda garbaha ku qaadanaya baabuur amaba gaari dameero. Ka hor inta uusan bilaaban weerarka Rafax, qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 1.4 milyan oo qof ay gabaadsanayaan magaalada, tan iyo markaas 1 milyan ayaa ka qaxay aagga, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Qaramada midoobay ayaa ka digtay macluul ku soo fool leh Gaza. Qabsashada Israa'iil ee marinka Rafax waxay sii yareysay gargaarkii goosgooska ahaa ee 2,400,000 ee qof ee Gaza ku nool, waxaanay gabi ahaan bixirtay goobta ugu weyn ee laga baxo dhulkaasi. Si kastaba ha ahaatee, Israa'iil waxay sheegtay dhammaadkii toddobaadka in gargaarka la kordhinayo oo ay ku jirto marinkeeda Kerem Shalom ee marinka Gaza. Qubrus oo ah xubinta bariga xigta midowda Yurub ayaa waxay sheegtay in gargaarka bani'aadminimo ee loo raro Gaza lagu hayo badda ka baxsan xeebaha dhulkaasi kadib markii dekad uu Mareykanku dhisay ay waxyeelo soo gaartay cimilada oo xun darteed. Mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Al Aqsa oo ku yaalla bartamaha Gaza ee Deir al Balah ayaa sheegay in 8 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah ay ku dhinteen weerar cirka ah oo lagu qaaday guri ku yaalla xerada qaxootiga ee Al Bridge.
Warbixintaasina Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo jeedinaysay, waxa qortay wakaaladda wararka ee FB.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa noo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Booliiska Soomaaliya ayaa xiray 19 qof oo isticmaala baraha bulshada toddobaadadii la soo dhaafay, kuwaas oo lagu eedeeyay waxa uu booliisku ugu yeeray hurinta colaad qabiil iyo falal anshaxuma ah oo ka soo horjeeda diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxa uu taliska booliisku sheegay inuu horgeyn doono maxkamad awood u leh qaadista dacwadahan ka dhanka ah shakhsiyaadka la soo qabtay. Baraha bulshada oo ah aalad isgaarsiineed oo bulshada u ogolaanaya inay ku wadaagaan macluumaadka iskugu jira muuqaalada, sawirrada, qoraallada iyo codadka, waxaa isticmaalkoodu ku soo badanaya bulshada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram iyo X oo hore u ahaa Twitter ayaa ka mid ah kuwa sida weyn looga isticmaalo Soomaaliya. Haddaba, si aan wax uga ogaano dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriira baraha bulshada, ayaan waxaan barnaamijka martida mikrofoonka ku marti qaaday Axmed Nuur Ugaas oo ah saxufi iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota. Waxaana marka hore weydiiyey sida uu arkay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee baraha bulshada iyo tallaabada uu qaaday taliska booliisku.
Faarax, waa mahadsan tahay arrintan. Dad badan ayaa soo dhaweeyey sababtoo ah booliiska iyo dowladda Soomaaliya howlahan ay ku soo qabqabteen dhalinyaro ku eedeysan inay dhaqan xumo ku sameeyeen baraha bulshada, gaar ahaan aaladda loo yaqaano TikTok. Waa arrin aada loo soo dhaweyn karo sababtoo ah marka la fiiriyo sida Soomaalidu dhalinyarada ay u isticmaalaan aaladdan TikTok-ga, waxyaaba aad dhaqanka iyo diinta ka baxsan ayay ku soo bandhigaan, sidoo kalena ay dhalinyarada kale ay ku daysan karaan oo ay u malayn karaan ee taa wax wanaagsan. Taas marka dadku markay fiiriyeen waxay ku macneeyeen inay taa arrintaasi arrin la bogaadiyo oo lasoo dhaweeyo, sababtoo ah waxay ka hortegi doontaa in aysan ku dhiiran dhalinyarada hadda ku tala jira inay waxyaabo noocaas oo kale ah ay ku soo gudbiyaan aaladaha social media ama warbaahinta dadweynaha, gaar ahaan TikTok-ga. haday tahay in qof la aflagaadeeyo, haday tahay in dhaqan xumo kale sida in qabyaalad iyo waxyaabo aanad ugu wanaagsan dhaqanka Soomaalida iyo wax kale oo iyaguna sidoo kale aan shaxmo ah lagu soo bandhigo sababtoo ah malahan tafaftir ama cid ka celinaysa qofka wixii uu soo gelinayo markaas qofku wuxuu rabo ayuu dhalinyaradu waxay rabaan ayay soo geliyaan aaladan TikTok ama social media taas oo dhibaato weyn ku noqonaysa dhaqanka Soomaalida jiilasha soo koraya marka la fiiriyo sida ay u dhaqmayaan marka arintaas aad loo soo dhaweeyay dad badan ayaa soo dhaweeyay waxayna ila muuqataa hadii dawladdu ay maamulada dalka jiraahay ay aad maaragtay hawshaasi ay isugu xil saaraan in ay wax weyn ka bedeli karaan wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada oo hadda ay u muuqato in aaladahaasi ay si aad ah ay u isticmaalayaan oo wadankii uu ku faafay oo markaas hadii aan arintaasi laga hortagin waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan marka arintaasi waa arin wanaagsan dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliisku hawlaha isku xil saareen inkastoo ay jiraan habab kale oo badan oo looga hortagi karo arintaas haddana tallaabooyinkan ay qaadeen waa kuwa aad u wanaagsan oo dadku ay aad u soo dhaweeyeen
waa garta Axmed Nuur maxaa ka mid ah faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka baraha bulshada
marka la fiiriyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka hadii aan ku hormaro dhanka faa'iidooyinka waxaan dhigi karaa dhalinyarada isticmaasha social media gaar ahaan TikTok dadka ayuu isku xiri karaa dhalinyarada ayuu isku xiri karaa wacyigelin ayay ku sameyn karaan waxa kale oo ka mid noqon kara faa'iidooyinkiisa in ganacsiyada yaryarka ah dadka iska leh ama dhalinyarada iska leh ay ku horumariyaan ganacsigooda oo ay ku xayeysiyaan sidaasan lagu barto ganacsigooda taasina waxay noqon kartaa faa'iido ka mid ah faa'iidooyinka aaladaha social media ama gaar ahaan TikTok sidoo kale waxa uu isku xiri karaa dad aan kala maqan ama wadanka dibadiisa jooga iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga ayuu isku xiri karaa iska ruqabkooda ayuu kor u qaadi karaa sidoo kale aaladahan social media waa aalado aad u xoog badan oo loo isticmaali karo arrimo muhiim ah oo wadanka gaar ahaan siyaasadiisa horumarintiisa iyo caafimaadkiisa dawladdu adeegsan karto dadweynuhu adeegsan karaan culimada adeegsan karaan oo wacyigelin lagu sameyn karo dhalinyarada Soomaalida si loo fiiriyana wuxuu u yahay madadaalo ayaa la dhigi karaa laakiin dhanka kalena faa'iido darooyin aad u badan ayaa ka mid ah waxyaabaha uu ay keeni karaan warbaahinta dadweynaha gaar ahaan been iyo dacaayad in lagu fidiyo oo markaas aysan jirin cid faafreeb ku sameynaysa waxyaabahaasi ay dadku ku soo bandhigi karaan sidoo kale waxaa ka mid ah in ay ka timaado dhibaato xagga maskaxda ah ee dadka isticmaala iyo kuwa daawada intaba ay ku dhici karto maskixiyan in ay noqdaan kuwa ku tiirsan oo mar walba daawanaya waqtigoodana ku dhumiya taas oo noqon karta dhibaato dhanka maskaxda ay kasoo gaari karto dadka ay noqdaan kuwa la qabato ama addiction ay ku noqdaan sidoo kalena arrimo ay kamid yihiin in maaragtay waxyaabaha halkaas lagu faafinayo in aysan wax faafreeb lahayn oo cid ka hortageysa aysan jirin taasina ay nadaab guur iyo dhaqan xumo ay ku keenayso markii qofku sida uu rabo uu isticmaalo gaar ahaan ayaamihii u dambeeyay waxaad moodaa in qabyaaladda dhalinyaro aan lahayn khibrad iyo wax kale oo soo bandhigaan qabyaalad iyo cay ayuu isticmaalaa halkaas taas oo dib u keeni karta kala geyn karta dhaqanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed kulligood maareeyta marka la fiiriyo dhibaatooyinkaas ayaa kamid ah dhanka dibka u keeni karta
waa gartay ugu dambeyntii ma isleedahay dawladdu waa xakamayn kartaa sideese kuula muuqataa ama kuula muuqdaa mustaqbalka baraha bulshada Soomaalida
dad badan social media waxay u arkaan in ay faa'iido ka helaan sida inay ku wada xiriiraan dad dhumay isku helaan oo lagu baafiyo loo isticmaalo dadka dibadda jooga diasporada iyo kuwa gudaha jooga inay dhaqankooda ay ku wadaagaan oo ay ku xiriiraan dad badan sidoo kale waxay u arkaan isticmaalka aaladahani inay yihiin kuwa ka tarjumaya marka la eego sida ay ugu soo bandhigi karaan afkaarahooda oo ay ku muuji karaan dareenkooda sidoo kale hababkan loo isticmaali karo in dhaqaale ahaan ay uga faa'iideystaan dhalinyarada qaar inkastoo aan la ogeyn dhaqaalahaasi qaabka iyo nooca uu faa'iido gaar ah ugu keeni karo marka la fiiriyo waxyaabaha ay kusoo bandhigi karaan ama ay kusoo bandhigaan halkaas. Caqabado ayaa sidoo kale jira oo ay ka mid tahay isticmaalka xogta qofka oo meesha geliyo in xogtaasi dad ama dowlado ay u adeegsadaan dad dana gaara oo aysan qofku markaasi ka warhayn. Sidoo kale dhibaatooyin ay ka mid yihiin qofka isticmaala ee TikTok-ga ama aaladahan kale sida Facebook-ga in la isku caayo dhib la isugu geysto oo halkaasi ay dhib kale ka timaado. Sidoo kale dhaqan ahaan marka la eego ay waxyaabaha lagu soo gudbiyo dhaqan xumo ahaan ay keeni karaan kuwo kala geyn kara dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaradu ay ku daysan karaan oo ay u arki karaan inay tahay wax rool model ah ama horumar ah oo taas oo iyadana ay dhib noqon karta. Marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay ka qaban karto sida dowlad badan oo caalamka ay sameeyeen oo kale awood ayay u leedahay inay ku sameyso faafreeb TikTok ama waxyaabaha ay kala hadasho ay doonaysa kaliya in lasoo gudbiyo, sidoo kalena ama in gabi ahaantiisaba la joojiyo TikTok. Tusaale, dowladda India oo dadkeedu aad u badan yihiin hadda waa ka mamnuuc oo lagama isticmaalo TikTok-ga. Waxaa jira dowlado kale oo sidoo kale horey u joojiyey sida Indonesia, inkastoo mar dambe la furay, Bangladesh oo kale, Pakistan laga joojiyey muddooyin, inkastoo dib loo furay markii heshiis ay la galeen aaladdaas TikTok. Ama guud ahaan qaar badan oo kamid a social media oo markii dowladuhu ay waxyaabaha aysan doonaynin dadkooda in loo gudbiyo ay kala hadleen, marka taasna way sameyn kartaa dowladda Soomaaliya oo door weyn ayaa uga banaan in ay mas-uuliyadda ka saaran dhanka faafreebka ama dhaqanka Soomaalida inaan loo soo waaridin oo loo soo gudbin dhaqamo aad u xun. Marka taas iyadana mas-uuliyad ayaa ka saaran dowladda Soomaaliya, awoodna way u leedahay inay faafreeb ku sameyso ama ay meeshaba ka saarto aaladdaas oo dhibka u keeni karta dadka dhaqankoodana dhumin karta.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo ah saxufiye falanqeeya degan gobolka Minnesota oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti ku ahaa. Dhegeystayaal, intaas ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii toddobaadkan. Tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Farax Maxamed Cali Farax Blue ayaa nala socodsiinaya barnaamijka martida. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, waxaa inoo haysa noona soo diyaarisay Casho Ibraahim Aadan Cashacuud.
mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad wada sugayseen ee caweyska Washington. Barnaamijka waxaan caawa noogu hayaa sidaan toddobaadkii horeba idiin ballanqaaday waraysigii xiisaha lahaa ee aan la yeeshay fanaanka abwaanka siyaasiga Professorka Maxamed Cumar Dalxa. Qaybtan oo ah qayb aad iyo aad u xiiso badan ayuu fanaanka waxa uga hadli doonaa heesaha inta badan loogu soo halqabsado jacaylkii cilmi boodhari iyo hodan, iyo sidoo kale heestii uu ku soo caan baxay iyo sheekooyin kale oo aad si weyn uga heli doontaan. Waa caawa iyo caweyska Washington.
heesaha badan ee hodan iyo cilmi jacaylkooda loogu soo hadabsado waxaa ka mid a boodhereba caashaqu batalaale inuu dhigo lasoo booqdo ma ogtahay axmed cigaal u qaado
barashada
jacaylka maxamed cumar dalxa adigaana xusuusiyey bal wax yar aan ku hakanno heestaas aad carabka ku dhufatay ee uu qaado fanaanka allah u naxariistay maxamed nuur griig iyo heesta boodhari sidiisii barashada jacaylka baahnayd in dhinaceeda loo kaco aad ba ugu
maadsantahay
wareysiga waa dhinacaage laakiin inta yarta aan ka dabageeya anigana anigoo berbere tagaa waxaa la yidhi berbere markaan tagay oo batalaalana talo aawe waatana ma dheero heestii cigaala inta igu soo dhacday boodheri ba caashaqa batalaale inuu dhigo lasoo booqdo mogta markaas waxaan ku dhaha horta qabriga cilmi boodheri meeshuu ku yaalla ma la yaqaan waa la yaqaan waana la waday waxaana la geeyey meel qabuuro ah markaasaa dhiri waa kan marka ma hubo inuu saxnaay in kale laakiin dad kulley magaalada degan oo yaqaana ilaa foornadii uu cilmi ka shaqayn jiray hodana erootiga kasoo doonan jirtay marka markaan batalaa la tego qabrigii la yidhi cilmi wadhar waa kan baatacan ku saaqdhiya waa usoo ducay marka intaas
warabay waxaan xusuustaa anigoo belidoogle ku aad u yar oo 7 years ama 7 jir ah oo halkaa shaqa ah markaa layga siiyo ka waday oo maamulka lacagta ka shaqaynaya hadlo ayagana markaa aan wada shaqaynayna aad qiimo u leh runtii xusuustayda aan ka goyn ayaa buugaasaan wada akrinayay aad gabayadiisii iyo marka waxaad moodaaba inagoo dhan baan ahaa shaqayna ku wada biirnay marka heesta meesha adig aad tagtay baa waxay uxusuusinaysaa mar wuu lahaa ee cilmi uu leeyahay inaadeer hagaagtay haddaad ilinka sii qaadid adag iyo ilaah kaamarida gabihii sheekhe adigaana adiyay kuu doortay orig daawuud inaan haysigeeda dhigay hadday adal u moodayso ilaac baa berbere iga baxay hodan agteedii marka uu leeyahay ma gartaya marka waxa waaye meeshii ilaac ooga baxay cilmi baad hataa soo booqatay soomaa
aad iyo aad aad iyo aad marka qur-aan intii ilaahay markaasi bare aan ka gaaray kalena waa kusoo akriyay keligayna ma ahayn asxaabti kale ila socotay sidaasaan ugu soo
hadaan kula socdo maxaan dhiilaa ma taqaanaa hadaan kula socdo maxaan dhiilaa ma taqaanaa caashay waxaan dhiilaa haddaad cuudkana wax ka tumaysid doktorkaaga intaad qabatid heesi cumar duule walaagu gefo walaga gardarnaaday ila waxa eed bisheeda lagu tuuray dabadaa in loo gefay oo laga gardarnaaya
aninaaaad lahayd ba waa tahay maxamed cumar dalxa mar kale noo kaadiyay heestaas aad iyadana nasoo xusuusisay ayaan jeclahay inaan dhegeystayaasha qadar yar ka maqashiiyo heesta iyo xaas ee dad badan ay u yaqaanaan waa lagu gafo lagaa gardaraada sida adigabaad ku sheegtay. Amin. Markaad fiiriso qisooyinka jacaylka ee Soomaaliya ka dhacay ama Soomaalida gudaheeda ka dhacay, ma jiraa kuwo ku taariikh ah kaas cilmi iyo hodan adi ogaanta?
Wallaahi horta inta la qorqoray unbaa dadku iyo inta maratay riwaayadaha lagu keenay unbay inta badan hadda dadka xusuustooda iyada ay saameyn ku yeleedahay awrale iyo calimaax oo kale maratay hadda qisooyinka la qoray allah naxariiste ninkii isagana qoraageni ahaa daahir oo maxamed daahir maratay oo isagana uu qoray masalan maanafai iyo laakiin sida adduunka ee loo fidiyey caalamka markaad fiirisid julio iyo maxaa la dhihi jiray masalan masalan fays iyo leyla iyo cable iyo qantara iyo maaragtay xataa ay abwaanadeena kusoo alqabsadaano waad aragtay oo maaragtay ese maxamed salamaan uu leeyahay masalan cable waad maqasheen cantar baa lahaa ayadagiiba jaacayl waa cawaaqib xun yahay yacni waa heesaha ayaa laga soo dhexbaxayaa marka fanaaniintu marka ay wax marka iyagana waxay curinayaan inta badan ma aha wax bisabt ku taagan waxa marka socda laakiin saadaal wax soo socda xataa waa tay oo darasaan laakiin kuwa hadda shaac baxay waa awrale iyo calimaax qisooyinkoodii kuwa la qoray la faafiyey laakiin beriyi dambe jacaylka hadda tuweytaano iska noqday waagaasi waa adkaa waa lakala xishoon jiray gabadha iyo wiilka siday ayaga xataa ay u sheekaystaan ayaa aada u adkayd waqtiyada hadda micno uu lahaabuuna ahaa murtida iyo fanka iyo heesaha iyo waxyaabaha gabayada ee gabdhaha ee ayaga badi ee inta badan shicirka loo yaqaano afka carabiga ee yani shicir alghazal ama yani kan caatifada inta badan ilan sugaanta ayaa qeybo fara badan bay iyadu ay maratay u tiriyaan dadka mid waa faan mid waa cay mid waa ammaan mid waa xikmad mid waa jacayl mid waa yani ilaahay ku masama diiday sarbeeb waxaasoo dhan marka heesaha ayaa inta badan iyo qisooyinka mar hadii ay af Soomaaligeena waqti dambe ay qoristiisu ay ahayd.
Allahu naxariistee boqorkii codka Maxamed Suleyman Tubeec iyo heestiisa aad ka dhawaajisay ayaan markana waxaan jecelahay inaan dhegeystayaasha qadar yar uga cayaaro. Waa heesta Cimri Diiba Jacay, mar kale hanaga tegin dalxa.
marka rubi aniga hadda heesaha la weydiiyo badi ee shankaroon iyo farni iyo caldir cali gaab baa tiriyey allahu naxariisto oo badi joogle asaga markuu joogay oo xataa heesii ceelbuur iyo oo heesahan ku soo cambaxay oo aniga aali jiray yaraantayda oo isagoo beli dowlad joogo iyo heesii dhigmaaya tuutaha iyo israa'iil ma boobadeen bari dhexe intuu dego iyo riwaayadii if iyo aakhiro iyo marka fanaaniintan waan jeclaa hable iyo wiilalba marka fanaaniintii soo baxay ee aadka heesooda loo dhageysan jiray iyo muusiga iyo quruxda badnaa raggii garaaci jiray jilayaashii walaalaha hargeysa ayaa riwaayadaha ay wadaanay nagu keeni jireen oo walaweyn caashay runtii waa laysku wada xirnaa fanka waad ogtahay hargeysa riwaayada ay kasoo bilaabaan ayay dolow uga baxayeen oo goboladan bay iyo bakool iyo ilaa iyo jubooyinka kisimaaye iyo muqdisho iskaba ilowga ardayda secondaryga ayagoo dharkooda ay wataan ama intermediateka ayaa masraxa duuradiisii saf looga galay ayaa habeenkii laga baxay marka runtii haddii waxaas oo dhan la qori lahaa wax badan ba hadda jacaylka hadda inkastoo ay aada wax u qoraan dhalinyarada hadda soo baxday laakiin reference male marjac male oo meel asaasi a loogu hagaaga male
walba dooxiisu qoraya aad iyo aad waxaa hadalkaaga ku jirtay jacaylkii hadda wuxuu noqday tubaytaano bal taa ku hako
absolutely run gabar waxaa la guursanayaa oo 18 jir iyadoonaan gaarin 20 intaysan gaarin waa la furayaa haddana tukala haddana lasii wadaa maalinba midba waxaa leeyahay waa ku caashaqay oo maanta waxa waaye mase caashaqu mtaana bestain baa laga dhigana anaga bahalkaani asagoo loo dhibtooda loo wareero dhaxanta loo fariisto oo adigoo isku koray oo dhowr jeer maartay ama reerkoodii laga doonay ee gabadha qiimo leh oo markaa iyadoo sharfan oo xurmo iyo qadarin loo hayo iyadana ee runtii dadkeeda ee ay ku faanayaan gabadhooda guurkeeda laakiin hadda waxay iska noqotay dhalinyaradan hadda kolleyba ma rabna inaan yani xoogaa laakiin dhalinyaradeena cuslaatay baa karoon aan dhigi karaa
marka maxaa ugu wacanbaad isleedahay maxaa tubaytaana ka dhigay maxaa isbedelay xaggee wax ka dabceen
heestii ma maqli jirtay waktigu isbedelay warbaa la socday waktigii oo isbedelay dhaqankii soomaaliyeed oo saameyn badan ku yeeshay dhaqamo kale wax badan oo runtii duruufihii adkaa iyo burburkii oo dhaqan ahaan keliya iskaba daaya ee soomaalida waxyaabo fara badan oo waagii hore runtii ay ku adkaan jirtay ayaa hadda waxay iska noqotay ereyadii waa taqaanaa ee caashay shalagaaga warami maaye waxyaaba oo haddii gabadh lagu soo hadal qaado ee lakala carari jiray ayaa hadda waxaa markii dambe aan iyadoo laleeyahay maqna waa iska caadios waxaas waa caadios ma gartayaa yacni waxaad ereyo fara badan oo adiga si rakiis ah gabadha waxa waaye shaqaansigaba waxaa laga bilaaba wallahi waa shidan tahay ma gartayaa
iyo adigaa iga sii shidan
adigaa iga sii shidan ma garta marka wallahi waan kaa helay iyo ma gartay iyo maaragtay wallahi waxa waaye yaa ko dhahayo cilmo yaryar oo iga sideetin hays wallahi waa nuureysaa kalata yaa ma gartaya marka waxa waaye raxa markaa ugu qabtan badnaa ee waa ogtahay dadkaa markii ayaga yiraahdaan gabadha xataa haddii ay codka xataa laba maqashiin jiran oo haddii ad kii faduul aa wuxuu yihi wallahi markabkii maalwada maay eeda sheegto ya ma gartaya marka waxa waaye waa islugeysnayd xataa qaabka gabadha xataa ee markaasi quruxdeeda loo tilmaamay oo yani qof qaali a marka markabka ee aadka oo xamuulka faraha badan ee sida ee weyn maaragtay waa ka tilmaamaya maraakiibta kale mogtahay
aad iyo aad
kaasay dhihi jira way markabkii maalwada maayadaa sheegto mate
macnaha wuu muuqdaa waa loo jeedaas ma qariyo
waa muuqdaa waa ma qarsoona marka gabadha waxa wada ileen mogtahay mid baa wuxuu yihi oo carabo wuxuu yihi haifa umuqbilatun marka iyada ay kugu soo jeedana way dhex yar tahay cajza umudbiratun markay sii jeedane meeshaan hadda ay ka yidhaahdeen baastoolada iyo sikisbad iyo malaayi jir waxbay sheegaano markaas yir markay sii jeedane maasha allah waa xaalkeedu marka laa isku meenaa suuran walaa qasr gaabnii deeri bilna ashka ka ba qabano meeshii raabay bay taagan tahay uu leeyahay marka kani iyo kale ayaa siga sarbeefisa ayuu ku tuuranayaa uu leeyahay maartay marka kimaal wada ma hayaa sheekto waa way shaki kuma jiro uu leeyahay maartay inay ayada ay tahay dabar hubsi dab magartayaa
waa hagaag heesaha fanaanka professor maxamed umar dalxa weli waa noo dhiman yihiin laakiin waxaan caawa barnaamijka caweyska washington ku soo xirayaa heesta ceelbuur ee uu dalxa noo sheegay inuu ku soo caanbaxay waa codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi waa inoo qayb kale oo xiiso badan iyo toddobaadka dambe haddii alla idmo inta ka horreysa oo caashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna
heestaasi iyo codka salaad darbina waxay gabagabo u ahaayeen barnaamijkii caweyska Washington caasha Ibraahim Aadan caashacuud ayaanu soo jeedinaysay qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Haddii aan waxdi ka xusuusiyana taliyihii hore ilaalada kacaanka Xafiid Haqaaniyan oo uu Mareykanku cunaqabateyn saare ayaa ka mid a musharixiinta maanta isu diiwaan geliyay inay noqdaan madaxweynaha xiga ee Iiraan kadib geeridii Ibraahim Ra'iisi oo ku geeriyooday shil diyaaradeed sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha codadka macaan ee barnaamijka jannaha ka waraabiye Maxamed Suleyman Tubeec iyo Aamina Feer heestii heega goosan caawad iga gacan sareysay. Xariiste Maxamed Suleyman Tubeec iyo Aamina Fer waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddeenii habeenimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgeliyo.
Waxaan ay gandaa